martxoaren hirurako herri mobilizazio handia iragarri dute sindikatu nagusiek. Peru Amorrortu Barrenetxea. Urtarrilean zehar zenbait erakunde eta elkartek 1976ko martxoaren 3ko sarraskia gogoratzeko ekitaldiak iragarri dituzte, bakoitzak bere aldetik. Oraingo honetan, ordea, sindikatu nagusiek aurtengo martxoaren 3rako egitarau bateratua iragarri dute, martxoak 3 elkartearekin batera. Arratsaldean, hildako langileei eskainitako monumentuan egiten den lore eskaintzari bere horretan eutsiko diote, baina berritasun nabarmen bat izango da. Zaramagatik abiatu ohi den manifestazioa katedral berriaren eta Andre Maria Zuriaren plazaren artean egingo den herri mobilizazio handi batek ordezkatuko baitu. Gasteizen egindako agerraldian, Labeko koordinatzaile nagusi Garbine Aranburuk, Elako idazkari nagusi Mitxel Lakuntzak, ESK-ko kide Javier Saenzek eta Estellaseko ordezkari Oiana Saezde Kastillok hartu dute parte. Alboan izan dute Jose Luis Martinez Ozio, martxoak 3 elkarteko lehendakaria. Zaramagako San Francisco Elizaren ondoan bildu dira, biktimen aurpegiak irudikatzen dituen hormaren aurrean. Eta sindikatuetako eta elkarteko kideek osaturiko kartelesia izan dute atzean zaindari deklarazioak egiten zituzten bitartean. Borroka bat eta bakarra. Orain arte egin bezala, martxoaren 3ko gertakariak gaur egungo langile borrokarekin lotu dituzte sindikatuetako ordezkariek. Batez ere, Euskal Herriko pentsiodunen borroka eta martxoaren 17an gutxieneko soldata propioa exigitzeko Hego Euskal Herrian egingo den greba orokorra aipatu dituzte. Aurtengo martxoaren 3a mobilizazio ziklo zabal baten testuinguruan kokatu dute aipaturiko greba orokorra edo martxoaren 8ko mobilizazio feministak tarteko. Martxoaren 3aren 50. urteurrenean, egun hori memoria historikoa munduko txoko guztietako desberdintasunari, indarkeriari eta injustiziari aurre egiteko tresna ere badela aldarrikatu dute ordezkariek. Aurtengo mobilizazioetarako hautatu duten leloa interpretazio horrekin bat datorrela ere azaldu dute. Izan ere, M3 Moria. Antolakuntza. Borroka, lelopean mobilizatuko dira sindikatuak egun horretan, M3 Moria. Egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeak exigitzeko. Indar kolektiboa eraikitzeko antolaketa. Eskubideak konkistatzeko borroka. Ezoiko egitaraua. Bestalde, urteurren simbolikoari beharrezko garrantzia emateko eguneko mobilizazio tradizionaletan aldaketa nabarmena izango dela iragarri dute. Arratsaldeko 5etan hildako langileei eskainitako monolitoaren aurrean egiten den lore eskaintzari bere horretan eutsiko diote, inguruan ikusten den anabasak ekitaldi hori posible ote den aurre ikustea zailtzen badu ere. Izan ere, obretan dago Vicente Manterola kalea esiz inguratuta eta monolitoa ez dago ohiko lekuan lanak egiteko lurretik atera baitute. Gasteizko udalaren arabera, lanak amaiturik egongo dira martxoaren 3rako, baina sindikatuetako eta martxoak 3 elkarteko ordezkariak ez dira hain baikorrak. Ikusteko dago ea ordurako lanak guztiz amaituta dauden. Hala ere, lore eskaintzaren ondoren etorriko da berritasunik handiena. Izan ere, Zaramagatik bertatik Elizaren ondotik ateratzen zen manifestazioa antolatu ohi zuten urtero sindikatuek. Frantzia kaletik jaitsi eta Andre Maria Zuriaren plazaraino iristen zen manifestazio hura. Aurten ordea, protesta ez da Zaramagatik abiatuko haren ordez katedral berriaren eta aipaturiko plazaren arteko espazioa hartuko duen herri mobilizazio handia iragarri baitute sindikatuek arratsaldeko 6:30etarako. Plazan ekitaldi nagusia izango da, martxoaren 3arekin konprometitutako hainbat artistaren parte hartzearekin. Ekitaldiaren ondik, norakoak eta parte hartuko duten artisten izenak ez dituzte iragarri oraindik, baina ekitaldi jendetsua espero dute sindikatuek. Mobilizazioak espazio segurua izan beharko lukeela nabarmendu dute batez ere. Horretarako, adin eta mota guztietako jendea parte hartzera animatzeaz gain ertzaintzari bermeak eskatu dizkiote. Eta iritzi diote ezin dela errepikatu beste urte batzuetan poliziak martxoaren 3ko ekitaldien inguruan izan duen jarrera.